Rocas ocupas locul, nu? După cum ați observat deja din text, astăzi continuăm cu o altă pildă a Domnului Iisus. Cineva m-a întrebat dacă pildele nu cumva sunt fabule. Vreau să vă zic că nu trebuie să le confundăm deloc, pentru că sunt două lucruri total diferite. Cred că vă aduceți aminte din școală că fabulele, în general, sunt făcute cu scop moral sau etic, pe când pildele Domnului Iisus, nu ne referim la toate pildele pe care le spun oamenii, dar pildele pe care le găsim spuse de Domnul Iisus sunt spuse cu scop practic sau pentru a fi împlinite. Ele au trei caracteristici generale, dacă vă uitați sau dacă vă aduceți aminte despre pilda care am discutat data trecută, celelalte dăți sau chiar pilda care am auzit-o astăzi. Este una ilustrativă sau este spusă ca și o ilustrație care încearcă de a ne face mult mai ușor să înțelegem un lucru sau altul. Și astăzi de multe ori sunt folosite ilustrațiile pentru a înțelege ceva. Dar nu este doar atât. Este și una argumentativă, adică acest adevăr pe care ne-l prezintă ca noi mai ușor să-l înțelegem, încearcă ca să ne-l aducă ca și un argument important și apoi urmează partea practică. Odată ilustrat și înțeles, întărit ca și argument, ca și un adevăr, acest adevăr trebuiește trăit de fiecare dintre noi. Și vreau să vă dau doar un exemplu. În pilda cu samariteanul milostiv, Domnul Iisus, după ce spune pilda, spune du-te și fă și tu la fel. Sau în pilda de astăzi, a ispravnicului necredincios, așa cum este ea numită, spune Domnul Iisus la un moment dat, faceți-vă și voi. Adică acționați și voi exact așa. Ne cheamă la a pune în practică ceea ce ne învață. Legat de pilda pe care o avem azi, pot să spun și sunt de acord cu părerea majorității dintre oamenii care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, că este cea mai grea pildă pe care o spune Domnul Iisus. Legat de interpretare, legat de a o înțelege și posibil că chiar și legat de a o trăi sau de a o împlini în viața noastră de zi cu zi. Din ce cauză este greu? Primul lucru din ce cauză această pildă este greu de interpretat este că de multe ori am auzit-o interpretat diferit de ceea ce a vrut să spună Domnul Iisus. Și astfel avem în mintea noastră deja niște idei ferme legate de interpretarea și de aplicarea acestei pilde, care nu au nimic în comun cu pilda aceasta. Eu nu zic că nu sunt drepte acele gânduri, acele idei, dar ele nu au avut să spună, sau Domnul Iisus n-a vrut să spună aceste lucruri prin această pildă. Astfel, noi, formându-ne acele prejudecăți, de care este de multe ori greu ca să scăpăm de el. Și apoi din cauza conținutului acestei pilde. Este foarte greu de înțeles cum pot să-l auzi pe cineva care se poartă necinstit. Sau cum poți să spui că este înțelept cineva care fură. Și aceste argumente sau chiar sfatul pe care îl spune Domnul Iisus, faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte, de multe ori a fost înțeles greșit. Și a fost interpretat de greșit și au fost trăite chiar greșit. Dar cum am făcut cu toate pildele? Haideți să facem și cu asta. Să pornim de la motivația ei. Pentru că am spus că este important de a observa care este motivația sau din ce cauză Domnul Iisus spune această pildă, dacă vrem ca să înțelegem această pildă corect. Și aceasta este de cele mai multe ori adevărat și în discuțiile noastre unii cu alții. Poți să-ți dai seama din vorba la o persoană când vine și începe vorba dacă o veniți să ceară ceva de la tine sau o veniți să-ți dea înapoi ceva aceea ce-ți datora. Chiar înainte de a spune dă-mi sau înainte de a spune na înapoi, cu câteva fraze deja poți să-ți dai seama din ce cauză sau motivația din ce cauză așa persoană a venit la tine. De aceea, motivația, din ce cauză spune Domnul Iisus această pildă, este foarte importantă. Dacă în pildele din capitolul 15, și vă aduceți aminte, cu oaia pierdută, cu bănuțul pierdut și cu fiul risipitor sau cu fiii pierduți, așa cum am zis eu, Domnul Iisus s-a adresat acolo fariseilor și cărturarilor, care cârteau împotriva Domnului Iisus din cauza că Domnul Iisus îi trata cu dragoste și cu compasiune pe vameși și pe păcătoși. Și astfel Domnul Iisus se adresează cărturarilor și fariseilor, fiind motivat de partea asta sau poziția asta lor greșită față de felul în care el îi tratează. De data aceasta, dacă vă observați, destinatarii se schimbă. Nu mai vorbește Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor, dar spune că Domnul Iisus a spus pilda cui?
Ucenicilor.
Deci Domnul Iisus s-a adresat de data aceasta ucenicilor, destinatarii pildei se schimbă. Dar cum rămâne cu motivația? Se schimbă motivația sau nu se schimbă? Eu am încercat acasă să fac un experiment interesant și pot să vă sugerez și vouă. Pentru că acei care o aveți cât de cât cu calculatorul, puteți să faceți lucrul ăsta. Să luați Biblia online, capitolul 15 și capitolul 16 din Luca, și puteți să luați și pe 17, dacă vă permite timpul, și să le copiați și să le puneți pe ei într-un document. Apoi ștergeți de acolo subtemele, ștergeți capitolele și ștergeți numărul la versete. Și lăsați doar conținutul și faceți ca și cum ar fi o scrisoare pe care ați primit-o. Fără versete, fără nimic. Eu vreau să vă zic că prima dată când am făcut și n-am citit, citeam și spuneam, aici să începe alt verset, aici să începe alt verset, aici să începe sub tema asta, aici să începe sub tema asta. Dar după ce citești de două, de trei ori, scăp în minte de predispozițiile astea de a vedea și privind ca și o scrisoare întreagă, este mult mai ușor ca să-ți dai seama și să realizezi, de fapt, frumusețea la ceea ce spune și ceea ce vrea aici Domnul Iisus să vorbească. Este foarte interesant. Să luăm la sfârșitul capitolului 15 sau pilda fiului risipitor. Ne spune acolo că se începe pilda cu un fiu care o lua de la tata ce avea și s-o duce și ce face? Risipește. Și dacă vă uitați în pilda de astăzi, se începe cu un administrator care ce face? Risipește din nou averea cui? La stăpânul lui. Dar între fiul risipitor care risipește și între administratorul sau ispravnicul care risipește, avem în mijloc 8 versete. O porțiune care ne se vorbește despre cineva. Și merge vorba despre fiul mai mare care a rămas acasă. Fiul risipitor risipește averea. Ispravnicul necredincios la început risipește, așa să vedem că spre sfârșit își schimbă atitudinea și viața în acest domeniu. Dar la mijloc avem reacția egoistă sau am putea să spunem relația asta tot aceea ce am este doar al meu, a fiului rămas acasă. Și anume această reacție egoistă, zgârcită, și este motivația acestei pilde. Și dacă mergem mai departe, peste o duminică, avem doar acest subiect a zgârcenii. Dacă vă uitați acolo de la versetul 19, spune pilda bogatului nemilostiv sau pilda bogatului zgârcit. Dacă am fi ca să o traducem altfel. Deci motivația pildei care o avem astăzi înaintea noastră, ispravnicului necredincios, are la bază reacția egoistă și zgârcită a fiului mai mare. În lumea în care noi trăim, există două grupuri rivale de oameni, care de milenii de ani duc lupte crâncene argumentând, adică la nivel de argumente. Pe de o parte zgârciți, pe de o parte risipitori. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să vedeți discuția dintre un risipitor care are toate credit cardurile încărcate și nu știe cum să facă față, dar de aici încă mai cumpără. Și de partea cealaltă să ai un zgârcit care are toate, în toate băncile accounturi și toate spline. Să vedeți ce discuție interesantă se produce între oameni din taberele astea. Între cei risipitori și între cei zgârciți. Fiul mai mare are problema zgârcenii spre deosebire de fiul mai mic care a avut problema risipirii. Și unul și altul au probleme serioase atunci când merge vorba despre raportul corect față de posesiunile materiale sau față de lucrurile pe care le avem. Și asta este scopul și asta este ceea ce vrea Domnul Iisus să ne învețe pe noi fiecare în această dimineață. Cum ar trebui corect ca să ne raportăm la ceea ce avem? Sau la ceea cu cine a binecuvântat Dumnezeu? Fie că merge vorba despre viața noastră, fie că merge vorba despre abilitățile, talentului, darurile noastre care le-a dat Dumnezeu, pilda vorbindu-ne foarte direct despre lucrurile materiale, adică despre bani în mod deosebit. Care este poziția corectă? Să risipești? Nu. Să fii un zgârcit? Nu. Atunci care este poziția corectă? La mijloc. Dar unde e mijlocul? Pentru că de obicei aceste două tabere încearcă să tragă mijlocul unde? Fiecare înspre ei. Și astfel este foarte greu de argumentat și atunci când este vorba despre mijloc. Fiul mai mare era un zgârcit sau un egoist cronic, am putea să spunem noi. El nu vrea să împartă ceea ce are cu nimeni. Nici cu tata, nici cu fratele lui și nici chiar cu prietenii. El vine și zice la un moment dat că nu vrea să împartă chiar nici un ied măcar. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru că el minte atunci când vine și spune că tata nu i-a dat măcar un ied să-l împartă cu prietenii. Pentru că aduce aminte ce spune tata. Că ceea ce e a meu este și a tău. La început am văzut că tata spune că a împărțit averea celor doi fii. Cu alte cuvinte, fiul mai mare vine și zice, tată, tu nu i-ai dat un ied ca să-l mănânc, dar în realitate. Aia era așa de zgârcit, că nu-și permitea să tai un ied pentru dânsul. Pentru că posibil că se gândea că din iedul ăsta trebuie să chem să mănânci cine? Și prietenii, ia lasă-l și eu acolo. Deci pe auză din loc de 11 să rămâi 10. Ia lasă și acolo 11 și nici nu știi. Nici nu știi. Deci este un om zgârcit, este un om egoist, dar nu când merge vorba doar despre alții, dar chiar și atunci când merge vorba despre sine. O zicală spune în felul următor, că zgârcitul nici el nu mănâncă, nici pe altul nu vrea să-l vadă mâncând. E adevărat. Nici el nu e iedul ca să se bucure, din ce cauză? Pentru că nu vrea să-i vadă pe prietenul lui mâncând iedul cu ei. A lui. A prietenului nici o problemă. Îl mâncăm când vrei. Problema este că să nu mâncăm iedul meu. Dar scuza care este? Tata nu-i dă ied. Și vreau să vă zic, dacă am luat și am face o aplicație chiar aici, deci aplicația vreau să le facem mult mai târziu. De multe ori exact lucrul ăsta îl facem. Dumnezeu ne binecuvântează și avem ied în ocol. Și când vine cineva și are nevoie de ceea ce avem noi în ocolul nostru, știți ce spunem? N-am. Dă dacă n-am, este o vorbă la noi la Antonești. Și știm despre ce merge vorba. Tata nu ne-a dat nici un ied. Dar s-a tăi ied, zice, i-a pus tata în ocol, ia-i. S-a tăi bunurile materiale. Tata nu ne-a dat. Mi-aduc aminte de așa întâmplare care spune cineva odată că erau familii mai săracă în biserică și erau alții care zicau mai bine. Și după un mesaj în care Dumnezeu l-a atins pe cineva la inimă, vine și se apropie de cei mai săraci și spune, știi, dragă, uite, dacă să avea două case, aș da una, da, numai una. Dacă aș avea două mașini, aș da una. Da, numai una. Și atunci acela, mai îndrăzneț fiind îl întreabă, frate, dar dacă avea două vaci, ne da una. Știți ce-o răspuns? Nu. Dar de ce? Pentru că am două. Asta e problema. Noi de multe ori suntem gata să dăm ceea ce chipurile tata nu ne-a dat. Dar ne facem că nu vedem că de fapt tata ne-a dat ceva care el vrea ca noi să împărțim. Dar de fapt la mijloc și de cine? Zgârcenie. Ceea ce vrea Domnul Iisus ca să ni demonstreze în această dimineață prin cuvântul Lui. Dar El nu este zgârcit, puteți să spuneți voi. Și oamenii spun, dar El nu-i zgârcit. El este un gospodar. El strânge, El adună, El economisește. Ce om calculat, ce-i de cântărit. Un om chipzuit. Stăpânul vine și zice că este cum? Înțelept chiar. Eu vreau să vă zic că sunt scuze și măgulele astea toate. Zgârcitul modern, spune cineva, că este cu bani în cot și cu cârpieli în cot. Așa arată un zgârcit modern. Cineva îl caracterizează. Sau, un zgârcit sau zgârciții au lemne de foc, dar nu este camera încălzită. Ei se încălzesc cu gândul că au saraiul plin cu lemne. Acum, când eram mic, de multe ori aduceam lemne și puneam pe foc, după ce a dormit bunica. Ha, deja să înțelegi și merge vorba. Încetișor ieșăm din casă și ne ducem în sarai și luăm un braț de lemni cu gândul că e deja s-a culcat. Dar de fapt nu dormea și dea cu becul stâns lângă ușă să vadă. Și când trecem cu brațul cu lemni și uf, uf, uf. Ia uite câte lemni aduc. Au să fac în casă ca lunea locutori. Noi avem în mintea noastră de multe ori și anumite scuze la astfel de comportamente. Pentru că nu vrem să spunem că o persoană sau alta e zgârcită. Dar de multe ori facem ceea ce și azi oamenii fac când merge vorba despre alte păcate. Pentru că zgârcenia, vreau să vă spun că e păcat. Și începem a ne uita înapoi și spunem, omul ăsta e zgârcit, dar tu nu știi prin ce a trecut el. Dacă ai fi trecut și tu prin foame, dacă ai fi trecut și tu pe nu știu ce, atunci ai fi și tu mult mai calculat. Eu nu vreau să neg că felul și locurile pe unde trecem, experiențele pe care le avem în viața de zi cu zi, într-un fel sau altul ne modelează și ne fac caracterul nostru. Dar eu nu cred că este corect atunci când scuzăm pe anumite de astfel de lucruri comportamentul nostru, după 30, 40 de ani de umblare cu Domnul. Pentru că bine o situație sau alta, nu știu cum, m-a modelat și mi-a schimbat felul meu de a fi pe toată viața. Dar cum rămâne cu nașterea din nou? Dar cum rămâne cu schimbarea minții care se întâmplă când atunci când ne naștem din nou? Din ce cauză lucrurile sau alte lucruri din viață ne influențează mai mult decât aceste lucruri. Eu sunt de acord că găsim în cuvântul lui Dumnezeu încurajare și nu într-un loc. Știți acasă cartea Eclesiastru sau Proverbi. Este plină de sfaturi legate de cum este bine ca să fim gospodăroși, oameni cântăriți, oameni calculați. În Noul Testament chiar găsim ideea de creștin chivernisit sau care își chivernisește bine casa sau care își administrează înțelept lucrurile. Dar eu vreau să vă spun că cu totul este vorba aici despre altceva. Tocmai ceea ce vrea sau ceea ce vorbește Domnul Iisus în pilda aceasta, a fi un bun ispravnic a lucrurilor încredințate, este ideea. De aceea, dacă vrem ca să fim numiți de Dumnezeu, ispravnici, credincioși, dacă vrem ca El să ne laude, atunci noi trebuie să economisim, trebuie să calculăm, trebuie să cântărim, trebuie să chibzuim în așa fel, încât nu oamenii din jur să ne numească oameni economicoși, sau așa cum am spus aceste calificative, ci să ne numească așa Dumnezeu. Dar vă aduceți aminte, data trecută am spus, vine la un moment dat Dumnezeu și spune, cât de departe sunt cerul de pământ, așa de departe sunt gândurile mele de gândurile voastre. Și a să vedeți un lucru interesant, că Domnul Iisus numește oameni calculați, cântăriți, chipzuiți, gospodari, ispravnici, credincioși. Nu pe cei care risipesc, dar nici pe cei care adună, fiind zgârciți. A să ne oprim la acest subiect, așa cum am spus mai mult, când ajungem la pilda bogatului nemilostiv, începând cu versetul 19, mi se pare după programare, peste o duminică. Și acolo o să vorbim și o să încercăm să întoarcem zgârcenia pe toate fețele, ca apoi să vedem câte procente din ea se regăsește în fiecare dintre noi. Aici însă Domnul Iisus vedem că folosește o situație clar creată pentru a învăța ceva special pe ucenicii Lui atunci și pe noi astăzi. Că diferența dintre a fi stăpân și a fi ispravnic peste lucrurile materiale și nu numai, este una extrem de mare. Unii se cred astăzi stăpâni pe viața lor, alții se cred stăpâni pe sănătatea lor, alții pe darurile și talentele pe care le au, alții pe banii și posesiunile pe care le au. Sunt ale mele, spun oamenii, le administrez cum vreau eu, dacă vreau le risipesc, dacă vreau le economisesc, ce ai tu cu asta? Dacă priviți la textul pildei, foarte ușor este de observat că este împărțit în două părți. Și este un lucru foarte important de care trebuie să ținem cont. Mai ales atunci când merge vorba despre aplicații. Dacă vă uitați de la versetul 1 la 8, avem pilda în sine, pe care Domnul Iisus o spune, o întâmplare, fie că este ea reală, fie că este imaginară, nu știm. De la versetul 9 la 13, însă avem aplicațiile făcute de Domnul Iisus. De aceea, vreau să vă rog să avem foarte, foarte mare atenție. Odată ce aplicațiile pildei încep după versetul 9, atunci când facem și noi aplicații la această pildă, trebuie să începem după care verset? Tot după 9. Dacă încercăm ca să facem anumite aplicații mai înainte la viața noastră, atunci o să avem probleme foarte, foarte serioase. Pe cum ar fi? Eu am ascultat predici pe internet la care vorbitorii nu au ținut cont de acest lucru și care ajung ca să scuze cu ajutorul acestei pilde minciuna, furtul, egoismul, pentru că Domnul care reprezintă chipurile, stăpânul, în pilda pe care o avem noi astăzi, îl laudă și zice că este un om înțelept. Pe cel care spune minciuni, pe cel care fură, pe cel care este un egoist. Și astfel se ajunge și mai departe de a copia și alte principii lumești. Că doar ei vin și spun unii că sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Am fost șocat să aud un studiu de vreo două ore și ceva în care cineva încerca să ne spună nouă creștinilor că noi suntem puțin întunicați și că noi trebuie să ne deschidem la minte și să învățăm foarte multe lucruri din la lume. Aducând ca și argument un verset pe care îl avem aici. Căci fiii veacului acestuia, adică cei din lume, sunt mai înțeles ca noi. Adică noi suntem unea cu prostuți. Și trebuie să ieșim în lume și să dăm voie ca mintea noastră leacă să se lumineze. Este interesant. Dar așa cum v-am spus, toate aplicațiile astea poți să le faci în această pildă dacă încerci să aplici ceva din pildă înainte ca să înceapă Domnul Iisus ca să aplici aici. Am spus primele versete merge pilda și de la versetul 9 abia să începe. Uitați-vă acolo în text, spune și eu vă zic sau eu vă spun. Și de aici începe Domnul Iisus să ne spună ceea ce eu și tu trebuie să gândesc și să trăiesc. Până aici Domnul Iisus nu ne spune fă ca ispravnicul sau fă ca stăpânul sau eu stăpânul omul bogat. Tu ești ispravnicul, ești credincios sau necredincios și toate celelalte lucruri. Doar este pilda și Domnul Iisus aplicația pildii vine și o să începe de la versetul 9. Pentru că astfel să ajunge ca oamenii să spună că un rău poți să-l repari cu un rău. Și iarăși ideea o găsim unde? În pildă. Faptul că el risipea averea stăpânului lui era un rău, nu? Și faptul că el se duce și când vrea ca să iasă din încurcătură, în loc să întoarcă banii care erau furat de la stăpân, dar el mai e încă o bucată din aceea ce avea stăpânul, aranjându-și relațiile lui cu prietenii și cu cei care erau datori. Ce face? Față de stăpân. Tot un rău. Deci vrea să acopere un rău cu un rău. Și acum el acoperă un rău cu un rău și vine stăpânul și spune că a lucrat înțelepțește. Haideți să aplicăm asta la viața noastră. Mergem din mâini tăți, începem a fura și a minți în stânga și în dreapta, pentru că nu contează așa de mult mijloacele. Principalul este ce? Scopul. Și dacă fur mai mult și am mai multe bogățenii drepte, ce pot să fac? Să dăm mai mult pentru Domnul, pentru lucrare și astfel să ne adunăm comori în sus. Eu vreau să spun că foarte departe de ceea ce a vrut să spună Domnul Iisus să ajunge în interpretarea acestei pilde. De ce am spus că este important să lăsăm pilda, așa cum a spus-o Domnul Iisus și abia de la versetul 9 de unde El începe și spune, dar eu vă zic ceea ce spune Domnul Iisus, de acolo o să începem a trăi. Pentru că să vedeți acuși când ajungem acolo la text, că ceea ce spune Domnul Iisus mai departe, dar eu vă zic, și arătându-ne cum se comportă, de fapt, un ispravnic necredincios. Taie și face, cum spun noi, harcea parcea cu ispravnicul necredincios pe care tipurile stăpânul ce-a făcut. L-a lăudat. Pentru că nu putem, în ceea ce spune Domnul Iisus în continuare, dar eu vă zic, și ceea ce spune Domnul Iisus acolo, nu poți ca să-l încadrezi nici ca acum acolo. Și apoi nu uitați. Domnul Iisus aici face o diferență foarte mare. Și vorbește în continuare despre fiii lumii și fiii cui? Luminii. Dar asta ajungem acolo. Haideți să-l luăm pe rând. Primul 8 versete, așa cum am spus, este pilda. Iisus spune ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost spărât la el că își risipește averea. Deci, personajul pildei este clar, ispravnicul. I s-a dat oportunitatea de a avea grijă și de a administra averea stăpânului. Era o practică des întâlnită în acea perioadă în Palestina. Pentru noi, atunci când eram în Moldova, posibil că era mai greu ca să înțelegem lucrul ăsta, dar aici, în America, există astfel de situații când oamenii lasă afacerea, lasă business-ul, tot ce are în grijă la o altă persoană și îi merg undeva la Hawaii sau în altă parte și cumpăr acolo o casă și locuiesc acolo și cineva take care, are grijă într-un fel de business-ul pe care ei îl au aici. Este ceva asemănător și în această situație. Acel administrator sau ispravnic avea, în sensul nostru, procur în general. El avea dreptul să facă orice cu averea stăpânului. Din cauza asta, stăpânul trebuia ca să-și aleagă un om cinstit, un om de încredere la care se poate ca să-i încredințeze toată averea lui. Singura condiție care era în astfel de situație era că administratorul sau ispravnicul tot așa ce va hotărâi să fie spre binele cui? Stăpânului. Fă orice. Ai dreptul să faci orice. Vinde, cumpără, schimbă, împrumută, ia înapoi. Fă ce vrei. Dar la final să câștige cine? Stăpânul. Asta era singura condiție de care trebuia ca să țină cont. Când ne uităm în pilda noastră, să înțelege aici că la un moment dat, acest ispravnic a uitat că el este ce? Ispravnic. Și a început să se poarte cu ceea ce i-a dat stăpânul ca și cum ar fi a lui. Și asta este problema care se începe aici. A început, spune aici, ca să răsipească averea și astfel ajunge această faptă a lui la urechea stăpânului. Nu ni se spune aici cum risipea averea. O fura, o cheltuia exagerat, era neglijent, nepriceput. Nu știm care a fost metoda și modul în care el risipește averea. Însă ni se spune aici că el risipea averea. El a chemat și a zis, versetul 2, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală din sprăvnicia ta pentru că nu mai poți fi ispravnic. Deci ești condiționat. concediat, am putea să spunem, în limbajul de azi, pentru că nu ești un ispravnic bun, nu mai poți să am încredere în tine, nu ești unul cinstit, dă socoteală, adică dă împrimire într-un fel de spravnicia ta pentru ca să o pot ca să o dau la altul. Ispravnicul i-a zis, sau și-a zis, ce am să fac? Dacă mi-a stăpânul spravnicia să sap, nu pot să cerșesc mie rușine. Și este interesant că ispravnicul nu începe să se apere și nu începe să se scuze, să se dezvinovățească, spunând că nu este drept sau alte lucruri. Ceea ce ne arată că el, într-un fel, prin tăcerea lui, recunoaște că da, ce-a făcut? O furat, da, o mințit, da, o risipit averea la stăpânul lui. Deci el recunoaște lucrul ăsta prin faptul că nu încearcă ca să se dezvinovățească. Dar îi vine un plan ingenial în minte. Știu ce am să fac, zice el. Pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor. Deci el înțelege. Eu nu pot nici ca acum ca să schimb ceva legat de trecutul meu. Dar eu pot să fac ceva pentru ca să-mi asigur ce? Viitorul. Și înainte ca să meargă cu darea de seamă la stăpân, îi vine această idee de a interprinde ceva ceea ce stăpânul numește că este înțelept. Să-i facă prieteni pe cei care erau datori, pentru că atunci când nu va mai fi în funcție, aceia să se poarte frumos cu ei. Și pare curios ceea ce face el. A chemat pe fiecare din datornici și stăpânul său și le-a zis celui din tâi. Cât ești dator, stăpânul meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el și a zis. Ia-ți zapisul și șezi de grabă, descrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el și le-a zis. Ia-ți zapisul și scrie 80. Ce face, de fapt, acest ispravnic aici? Unii susțin că aici ispravnicul le face un fel de discount la cei care erau datornici în pierderea stăpânului. Adică, din contul stăpânului, el face aici. Pentru că acești oameni, în loc să întoarcă stăpânului 50, 100 întoarce 50, sau în loc ca să întoarcă 100, îi întoarce 80. Dar alții consideră aici că reducerea se face nu din contul stăpânului, ci din contul exagerării dobânzilor pe care o făcea acest ispravnic. Adică, în realitate, omul acela era de tot doar cu 50. Dar el a mai pus 50 pe deasupra și 50 și eu la stăpân și 50 și eu la dâns. Și într-un fel că el nu îl neglijează aici și nu îl îndreptățește pe stăpân, ci îl îndreptățește sau într-un fel se lipsește pe el de câștigul pe care l-a planificat mai înainte. Eu cred că nu este tare important ce s-a întâmplat aici. Pentru că nu suntem la versetul la care Domnul Iisus să ne spună eu vă zic faceți așa sau eu vă zic nu faceți așa. Și este încă cine? Pilda, adică ceea ce s-a întâmplat acolo cu adevărat. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Ce a făcut acest ispravnic necredincios demn de laudă? De stăpânul pe care l-a furat și i-a risipit averea îl numește om înțelept. 1. Primul lucru care stăpânul observă aici este că acest ispravnic privește înainte, privește spre viitorul lui și nu l-a văzut deloc bun. Pentru că asta el vede. Spune, dacă mă scoate din ispravnicie, sunt pierdut. Apoi, planifică dinainte, încercând să schimbe ceva, atitudinea și relația oamenilor sau asemenilor și acționează imediat, într-un timp foarte, foarte scurt. Căci fiii veacului aceștia, spune, sunt mai înțelepți, sau față de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și iarăși, chiar dacă suntem tentați să începem aplicațiile, suntem abia la versetul 8 și aplicațiile încep de la versetul 9, de aceea nu aplicăm nimic nici aici. Pentru că aici avem o comparație făcută de Domnul Iisus între aceste două categorii de oameni sau aceste două categorii de fii. Concluzia sau observația lui Domnul Iisus fiind în felul următor. Fiii luminii folosesc eficient ceea ce au ca să-și asigure viitorul lor. Lumesc. Sau fiii lumii folosesc eficient ceea ce au ca să-și asigure viitorul lor lumesc sau pe pământ. Și o fac mult mai înțelept decât fiii luminii în dorința de a-și asigura viitorul în împărăția lui Dumnezeu. Și aici se face diferența. Nu trebuie să înțelegem că aici Domnul Iisus spune că fiii lumii sunt mai înțelepți în a-și administra lucrurile aici pe pământ decât fiii luminii. Diferența aici o face că fiii lumii, când vorbesc despre viitor, vorbesc despre ziua de mâine și despre poimâine. Despre ceea ce are să aibă el în viitor unde? Pe pământ. Fiii luminii, când vorbesc despre viitor, vorbesc despre un viitor care are să fie unde? În cer. Și acum când avem aici fiii lumii și fiii luminii, fiii lumii când vorbesc despre viitor, aici pe pământ, ei azi sunt preocupați foarte tare și au să aibă când? Mâine și poimâine. Pe când fiii luminii ar trebui ca azi, aici și acum să fie preocupați de ce au să aibă unde? Acolo. Dar ei sunt preocupați exact ca și fiii lumii de ceea ce au să aibă mâine sau poimâine. Și aici este diferența pe care o face Domnul Iisus când merge vorba și când vine și ne spune că fiii luminii sunt mai înțelepți. Nu-ți vine Domnul Iisus să spune aici că fiii luminii sunt mai prostuți ca fiii lumii. Nu înțelegeți lucrul ăsta de aici. De vine aici și spune că ăștia din lume sunt mai înțelepți pentru că ei se gândesc la viitor. Pentru că asta face cine? Ispravnicul? Necredincios, pe care stăpânul ce face? Îl laudă. Îl laudă că el s-a gândit la ce? La ziua de mâine și la relații. Și vine și spune că el e un om înțelept. Dar noi, fiii luminii, când merge vorba despre împărăția lui Dumnezeu, suntem înțelepți? Exact aceeași energie și aceeași putere pe care o au ei pentru mâine, o avem noi prin dedicarea noastră în a pregăti ceea ce ține de veșnicii. De aceea, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și că două observații aici. Acest ispravnic necredincios, dar înțelept, după cum îl numește stăpânul, pe cine îl reprezintă aici în pildă? Pe cine îl reprezintă? Unii vin și spun că ne reprezintă pe noi toți. Dar eu vreau să vă zic că nu. Pentru că deja în versetul 8, în cadrul pildii, Domnul Iisus face diferența aceasta între fiii veacului și fiii cui? Luminii. Și pe cine reprezintă atunci? Ispravnicul necredincios. Pe fiii veacului, exact. Deci când merge vorba despre noi, care suntem fiii luminii, putem să spunem că noi trebuiește să procedăm ca ispravnicul necredincios, chiar dacă el a fost lăudat de stăpân, cu privire la un singur lucru. Pentru că nu este lăudat în întregime. Noi trebuie să înțelegem. Vă dau un exemplu. Domnul Iisus vine la un moment dat și spune că trebuie să fim înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Acum, dacă luăm prima parte, trebuie să fim înțelepți ca șerpii, adică să are vedere în toate domeniile, să fim șerpi. Sau în unul. În unul. În care? În a înțelepciunii. Exact. E același lucru este și aici. Când vine stăpânul și laudă pe aceste sprave, nu laudă în întregime, ci laudă modul în care el a procedat. S-au gândit la viitor și s-au gândit la ce? La relații cu seminii. Până atunci s-au gândit doar la dânsul și la ceea ce are el și la ziua de azi. Și când este pus la colț, începe să gândească. Și asta este ceea ce Domnul Iisus scoate în evidență. Și apoi stăpânul îl laudă, dar nu ne spune textul că stăpânul l-a lăsat în continuare în slujba de ispravnic. Nu știu dacă înțelegeți lucrul ăsta din text. Unii vin și spun că textul ne vorbește că el a rămas. Eu nu cred că a rămas. Deși textul nu ne spune că și-o a fost eliberat. Dar atunci când vine și îi spune că nu mai poți ca să fii ispravnic, nu întâlnim ceva mai târziu, după ce îl laudă stăpânul ca să spună poți în continuare să fii. Deci atunci când stăpânul spune că nu mai poți să fii ispravnic, de fapt el a fost concediat. Și nu găsim în text undeva unde să ne se spună că el a fost reangajat din nou. Acum în versetul 9, de unde se începe aplicațiile? Eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Eu vă zic, spune aici Domnul Iisus, și aici încep aplicațiile. Domnul Iisus aici nu dă lecții de business. Domnul Iisus aici nu ne prezintă niște principii de bază a unei afaceri creștine măcar. Iisus aici ne prezintă un principiu de viață creștin pentru fiecare dintre noi. Și anume principiul unei administrări eficiente a vieții în general, dar mai mult a banilor și a lucrurilor materiale în particular. Vreau să spun lucrul ăsta încă o dată. Domnul Iisus aici ne prezintă un principiu a vieții creștine pentru fiecare dintre noi. Și anume principiul unei vieți administrării eficiente a vieții noastre în general, dar mult mai mult a banilor, a lucrurilor materiale în particular. Domnul Iisus vine aici și spune, fii conștient și nu uita. Tu nu ești stăpân. Tu nu ești șef. Tu ești doar un administrator. Dar totodată el vine și spune aici, fii conștient, nu uita. Tu ai dreptul deplin de a administra bogățiile pe care ți le-o da stăpânul. Ele sunt încredințate și tu poți să faci tot ce vrei cu ele. Cu singura condiție. Spre binele stăpânului. Cu o singură condiție spre binele stăpânului. Și asta așteaptă. Asta dorește și asta apreciază stăpânul. Atunci când el privește în viitor, și atunci când privește și vede importante relațiile cu ceilalți oameni, pentru că vrea ca să fie primit în casele lor, începe ca să acționeze altfel. Apoi încă un lucru interesant. Nu știu dacă ați observat, dar pe stăpân nu l-a deranjat că ispravnicul a cheltuit averea. Atunci când ispravnicul risipește averea și este părât la stăpân, stăpânul se supără și spune că îți iau ispravnicia. Dar atunci când acest ispravnic a început să cheltuie averea stăpânului pentru cine? Pentru cei care datorau stăpânului, nu știu dacă ați observat, dar stăpânul nu se mânie pe lucrul ăsta. Sau nu se supără pe acest lucru. Pe stăpânul deranjează atunci când ispravnicul cheltuiește greșit, egoist, pentru el. Dar problema nu era cheltuiala, ci problema era pentru ce cheltuie. Deci două lucruri aici. O făcut-o pe stăpânul, exact ca și fiul risipitor. O risipit averea pe lucruri de nimic. Dar a fost și un egoist și un zgârcit, ca și fiul mare. Ambii au aceeași lozincă de viață. Eu fac ce vreau cu averea mea. Cel mic o mănâncă cu prietenii și cu femeile stricate, cel mare, după un alt text din Biblie, o mănâncă molea și cine? Și rugina. Fac ce vreau, spun unii, cu viața mea. Și atunci când vii și zici, dar parcă ai murit față de Hristos și nu mai trăiești tu, dar trăiești cine? Hristos. Ei, frate, asta pentru biserică, așa. Eu fac ce vreau cu viața mea. Dar cum rămâne? Că ai murit. Și Hristos trăiește. Asta duminică la biserică, nu? Dar restul zilei, oricum viața este a mea. Sau cineva spune, fac ce vreau cu timpul meu. Ceea ce înseamnă viață. Dar eu vreau să vă zic că cel mai tare mă deranjează și n-am auzit afirmații mai prostească făcut de creștin decât următoarea. Eu fac ce vreau cu zeciuiala mea. De ce cauză zic că e prostească? Pentru că e foarte prostească. De când zeciuiala e a noastră? Dacă vine Biblia și spune că tot ceea ce e al nostru e a lui, dar mai ales și zeciuiala. Și atunci când vine un creștin mie și spune, frate Ion, dar eu pot să fac și vreau cu zeciuiala mea. Comanda, de când zeciuiala e a ta? Unde scrie în Biblie că zeciuiala e a noastră? Problema că cu timpul e spravnicul s-o crezut și stăpân. Și problema noastră de multe ori este că cu timpul fiind aici pe pământ, începem să ne credem ce? Stăpâni. Naciarici, șefi. Noi decidem, noi facem, fac ce vreau cu ceea ce este a meu. Asta a făcut-o ispravnicul. Asta a făcut-o fiii. Dar vine cuvântul Dumnezeu și ne spune că mai este un fel de ispravnic. Care este ispravnicul? Credincios. Sunt ispravnici care risipesc. Sunt ispravnici zgârciți. Sunt ispravnici necredincioși. Dar când Domnul Iisus începe aplicația de la versetul nou în continuare, Domnul Iisus ne scoate în evidență un alt fel de ispravnic pe care în pildă nu-l găsim, dar pe care El îl vrea de la fiecare dintre ucenicii Lui, de la fiecare dintre noi, și anume de a fi ispravnicul credincios. Deci ideea Lui este și chemarea Lui este de a fi ispravnici credincioși. Nu poți face tot ce vrei, dacă vrei să-i fii credincios față de stăpân. Și încă ceva aici. Ca cineva să mă poată să mă primească în cortul lui, acolo sus, el trebuie să fie acolo, sau nu? Este interesant adevărul ăsta, la care noi de multe ori nu ne gândim. Spune Domnul Iisus că să-ți faci prieteni cu bogățiile astea nedreptii, care ne sunt încredințați și noi doar le administrăm, ca atunci când vom ajunge acolo, ei să ne primească. Dar ca cineva să te primească acolo, trebuie să fie unde? Acolo. Acum dacă eu mă duc la San Francisco cu gândul că Tolea și cu Natasha să mă primească acolo, tot să sper eu și tot să am gândul, n-are cum să mă primească acolo. Dacă vreau ca să mă primească ei la ei, trebuie să vin unde? La Sacramento. Exact același lucru și aici. Oamenii ăștia cu care să-ți faci prieteni, spune că să te primească pe tine, înseamnă că ei trebuie să fie acolo. Și aici vine ideea care o întâlnim într-un alt verset. Pavel vine și spune la un moment dat, în Galateni 6:10, așadar, cât avem prelej să facem bine la toți oamenii, dar mai ales fraților de credință. Din ce cauză fraților de credință? Pentru că cine să fie acolo sus? Frații de credință. Eu nu dau și nu pot să spun că un bomș pe care l-a ajutat la colțul străzii n-are să ajungă acolo. Pentru că nu știu cum Domnul are să lucreze. Dar eu nu pot să fiu sigur, are să ajungă sau nu are să ajungă. Dar când merge vorba despre frații de credință, Cuvântul Dumnezeu vine și spune lucrul ăsta foarte important. La versetul 10, Domnul Iisus merge mai departe și El vine aici și afirmă un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Fiți atenți! Acest principiu, așa cum am zis mai înainte, arată că e ispravnicul numit înțelept de stăpân. Este greșit. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios în cele mai mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mai mari. Acum am încercat să puneți fapta ispravnicului, nu așa de la început, când risipie, dar acea lăudată. Să o puneți în versetul ăsta. În cap sau nu? Ce face ispravnicul? E zapisul scrie mai puțin. E zapisul scrie mai puțin. Și ce spune aici? Cine este credincios în cele mici, este credincios în cele mari. Dar cine este nedrept în cele mici, este nedrept și în cele mari. Ispravnicul face un lucru rău pe o cale rea cu un scop bun. Și când Domnul laudă, sau când stăpânul laudă, să fim mai corecți, ce laudă? Fapta rea, calea rea sau scopul bun? Scopul bun, exact. Scopul este lăudat. S-au gândit la viitor. Dar în rest, lucrurile nu sunt lăudate. El caută să-și asigure viitorul, punând pe primul plan, așa cum am spus, relațiile. Și asta este ceea ce a făcut el bine. Chemarea pe care ne-o face aici, cuvântul lui Dumnezeu, este să fim, așa cum am spus, ispravnici credincioși. Și nu ispravnici necredincioși, dar înțelepți. Pentru că asta înțeleg bine aici. Odată ce stăpânul laudă pe acest ispravnic, înseamnă că poți să fii ispravnic necredincios, principalul să fii cum? Înțelept. Nu contează cum faci, principalul să le faci în așa fel ca nimeni să nu-și dăi seama. Asta este ispravnicul necredincios, dar înțelept. Pe când, așa cum am spus, cuvântul Dumnezeu ne arată foarte clar că El ne vrea ispravnici credincioși și înțelepți. Și lucrul ăsta se vede foarte clar în versetul 10. Pentru că acest verset ne prezintă un alt fel de ispravnic. Ispravnicul care este credincios și în lucrurile mici și este credincios și în lucrurile mari. Nu contează unde îl pui, nu contează ce îi încredințezi. Nu contează că îi dai un leu sau un dolar sau îi dai un milion. Nu contează. El este credincios. Și la lucrul ăsta ne cheamă și lucrul ăsta îl încurajează aici Domnul Iisus. Versetul 11, avem aici întrebări pe care Domnul Iisus le pune și ați observat lucrul ăsta. De multe ori Domnul Iisus pune întrebări încercând să-i provoace pe oameni ca să gândească ei singuri. Cum ar proceda ei în astfel de situații? Deși el spune versetul 11 și întrebarea sună așa. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus vine și pune întrebarea. Dacă tu ai fi acela care ar trebui să încredințezi cuiva și acel cineva sau acel cui vrei să-i încredințezi, deja ce-a făcut? Te-a nedreptățit, te-a furat, te-a amăjit odată. I-ai încredințat sau nu? Nu. Singur spuneți că nu. Și exact lucrul ăsta vine Domnul Iisus să spune aici. Voi lucrul ăsta nu îl faceți. Și eu sau tatăl meu are să facă sau nu? Nu. Dacă ai fost necredincios, nu. N-are să-ți încredințeze mai departe. Dar nu a venit niciodată Dumnezeu să-mi ceară socoteală, puteți să spuneți. Niciodată Dumnezeu nu a venit să-mi zică într-un somn, printr-un vis, cu un înger, că eu aș fi necredincios. Și vreau să vă zic că dacă nu a făcut lucrul ăsta, e tare bine. Pentru că a venit la un moment dat în Vechiul Testament la un om cineva și a dus sentința la o astfel de verificare și a apărut o mână și a început să scrie pe părete. Este bine pentru că Dumnezeu astfel ne oferă timpul pe care l-a avut acest ispravnic ca ce să facă? Să se îndrepte. Exact. Ne dă timpul ca să ne îndreptăm. El a avut grijă ca să ne lăsă cuvântul lui, să ne lăsă această pildă. A avut grijă să ne dea viață, sănătate, ca să putem să fim în această dimineață aici. Pentru ca să putem, ca să învățăm acest adevăr. Ca să putem să-l evaluăm cum stă el în viața fiecăruia dintre noi. Din ce cauză este lucrul ăsta important? Pentru că în baza încrederii și a relațiilor pe care le-am avut cu aceste bogății nedrepte, spune cuvântul Dumnezeu, că Dumnezeu are să ne încredințeze bogățiile drepte. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ceea ce este al vostru? Este o altă întrebare. Și care este răspunsul? Cine? Nimeni. Dumnezeu vine și spune că și eu exact același lucru am să fac. Dacă n-ai fost credincioși în bogățiile nedrepte, eu n-am să-ți le dau. Și dacă n-ai fost credincioși în lucrul altuia, eu n-am să-ți dau. Și versetul 13 este foarte cunoscut. Este acea afirmație pe care o face Domnul Iisus aici. Spune că nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și o va nesocoti pe celălalt. Nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. La finalul pildei aici, Domnul Iisus ne avertizează că nu putem să slujim la doi stăpâni. Chiar dacă unii au naivitatea să creadă că pot să facă lucrul ăsta. Domnul Iisus spune că la un moment dat, vrei sau nu vrei, îți place sau nu îți place, va trebui să alegi. Să slujești sau pe unul sau îl slujești pe celălalt. Deci, în concluzie, pilda cu isclavnicul necredincios se adresează fiului mai mare care a rămas acasă și se vede acolo mare șef. Un om egoist, un om zgârcit, care nu împarte cu nimeni nimic. Și câteva aplicații practice. 1. Cuvântul Dumnezeu, Biblia ne spune că fiecare dintre noi suntem ispravnici, nu stăpâni, al harului felurit. Și ideea cu harul felurit este că la fiecare ni s-a dat lucruri diferite. Și că într-o zi fiecare vom da socoteala înaintea stăpânului, de felul în care ne-am îndeplinit ispravnicia. Apoi, un alt lucru important este că ispravnicia nu este un moment în viață, ci este un stil de viață. Ideea centrală a isprăvniciei este cum administrezi orice lucru în orice timp pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia dintre noi. 3. Pe Dumnezeu nu-L deranjează dacă cheltuim prea mult timp, energie, bani, lucruri pentru alții. Fiți atenți. Niciodată, nicăieri, în cuvântul Dumnezeu, n-ați să găsiți ideea că este greșit să cheltui prea mult timp, energie, bani, alte lucruri, ceea ce ne aparține nouă pentru alții. Dar sunt sute de avertizări când merge vorba despre noi. Și 4. Atunci când vom ajunge în cer, vor veni mulți sau puțini, cum credeți? La fiecare dintre noi, ca să ne spună, știi, Domnul Iisus mi-a spus că Biblia care a ajuns la mine a fost plătită de banii tăi. Și a să vină altul într-o zi și a să-i viziteze în cortul nostru sau a să ne cheme să-i vizităm în cortul nostru și a să spună, știi, eu m-am pocăit la o predică spus la micul samaritean. Și fiind aici în cer, Domnul Iisus mi-a spus că timpul acela a fost plătit de tine. Sau să vină și ne spună cineva acolo în cer, vină și ne mai vizita. Că Domnul Iisus mi-a spus că atunci când am avut și mânca, mâncarea care a ajuns la mine pe masă a fost din banii tăi. Sau atunci când am avut cu și mai încălța. Sau am ascultat predica unui evanghelist și am înțeles că banii care i-au cheltuit pe drum ca să vină la noi în sat să predice au fost banii tăi. Sau banii care i-au folosit păstorul acela ca să rămână în sat să predice cuvântul și eu să-l aud să mă pocăiesc, au fost dintre ai tăi. Cum credeți? Mulți au să vină sau puțini au să vină? Au să fie în cer oameni care au să vină și au să spună vinul în cortul meu. Din cauza că ai fost un credincios înțelept și ai investit ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și aceasta este a treilea variantă corectă. Risipirii nu, adunare și zgârcenii nu. Ceea ce Dumnezeu vrea ca să ne învețe pe noi aici este investiție. În a investi în relații. A investi în persoane. A investi în viitor, dar nu la bancă pentru ziua de mâine, ci în banca cerului pentru veșnicii. Asta este ideea pe care Domnul Iisus vrea ca cei care erau acolo să o înțeleagă. În lumea în care noi trăim, avem trei filosofii de viață. Prima, risipirea. Totul pentru plăcere, totul pentru distracție. Bea, mănâncă și veselește-te. Asta este una dintre filosofii. A doilea este zgârcenia. Totul pentru hambar. Și numește viața în chinuri. Omul ăsta niciodată nu se poate să bucure de ceea ce are. Pentru că are, dar unde? În hambar. Dar a treilea este filosofia vieții de investire. Totul pentru alții. Ca în final să fie pentru cine? Pentru mine. Ca în final să fie pentru mine. Am văzut săptămâna asta o carte, n-am citit-o, mi-am planificat să o citesc, spune titlul în felul următor. Bogăția nicicând nu doarme. Și m-am gândit cât de adevărat este lucrul ăsta și gândul ăsta. Bogăția tot timpul este în mișcare. Curge ca un râu la un moment dat vine și spune Solomon. Fie că risipindu-se, fie că evaporându-se, fie ajungând unde? În cer. Aducând binecuvântare, ajutor în viața celor care au nevoie. De aceea fiecare dintre noi suntem responsabili să stabilim în viața noastră cursul acestui râu. Dacă am asemănat binecuvântările materiale pe care le dă Dumnezeu cu un râu, fiecare dintre noi suntem responsabili încotro îndreptăm direcția acestui râu. Risipirii, zgârcenie sau investiții. Și acum puteți spuneți, da, dar la unul e Amazon, dar la altul e bâc. Nu contează. Dacă râul tău e ca și bâcul din Chișinău și zici tot timpul că ai puțin și că nu ai mult, atât ți-a dat Dumnezeu, Dumnezeu n-a să spună din ce cauză pe râul tău n-o curs cât curge pe Amazon. Dumnezeu va să-L intereseze dacă ceea ce am pus eu aici și așa vrut să ajung acolo, o ajuns sau nu. Tu, ca și ispravnic, nu ești responsabil de cantitate. Cantitatea este binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Problema este cantitatea care o pune Dumnezeu în tine. Cu aceea tu ce faci? Deci cine e Amazon? O să răspundă pentru cât curge pe Amazon. Unde ajunge? Cine e Nistru sau Prut? Ca să nu zic bă, cu-i primi, poate. Are să răspundă pentru aceea. N-a să ceară Dumnezeu socoteală din noi pentru ceea ce nu ne-a dat. Pentru ceea ce n-am avut. Dumnezeu a să ceară socoteală din mine și din tine atunci când am avut iedul, dar așa de zgârcit am fost. Că am mers pe ideea proverbului Isam Niham, Idrugomul Nedam. Asta este problema. De ce ea? Domnul Iisus spune prin această pildă, nu risipirii. Spune, nu zgârcenii. Și spune, da, investiții. Investiții în persoanele de alături care au nevoie, având ca și scop veșnicia. Și practic avem aici două reacții care pot să fie. Una o avem chiar în următorul verset, pe data viitoare, 14. Uitați la care este poziția acestor oameni atunci când auzi ce este în viața aici Domnul Iisus. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate acestea și își băteau joc de el. Asta este una dintre pozițiile pe care putem să o avem față de ceea ce vorbește Domnul Iisus aici. Am stat aici, am ascultat ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu și acum putem ce să facem? Să ne batem joc de ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu pentru că ne plac cine? Bani, bani, bani. Ne plac banii și ne batem joc de Cuvântul Dumnezeu. Sau este a doilea cale de a ne evalua. Mergeți acasă și încercați să faceți exercițiul ăsta. Faceți trei liste. O listă cu bunurile materiale, o listă cu abilitățile fizice și o listă cu darurile spirituale pe care vi le-a dat Dumnezeu. Și apoi puneți nota 1 dacă risipiți și puneți nota 5 dacă investiți. Și vedeți la ce aș ajungeți. Încercați să vă autoevaluați. Eu știu că nu ne place să ne autoevaluăm, dar e bine să ne autoevaluăm. Pentru că vine ziua în care stăpânul are să zic ce? Dă-ți socoteală pentru isprăvnicia ta. Și așa de mult aș dori ca fiecare dintre noi să nu ajungem să ne pară rău de ceea ce așa de tare am iubit și am apreciat că am avut aici pe pământ. Pentru că dacă Dumnezeu ne dă anumite daruri, anumite lucruri în viața noastră și noi nu le investim pentru a ne bucura în veșnicii, în loc ca să devină binecuvântare care să ne tragă în sus, ajung niște chestii legate de picioarele noastre care ne trag în jos. De aceea Domnul să ne dea înțelepciune ca să lăsăm ca cuvântul Lui ceea ce ne vorbește El. Să ne provoace nu doar la a da din cap și a spune da, da. Spuneam, pilda unul ne ilustrează ca să înțelegem mai bine un adevăr. Adevărul ajunge argument. Și a treilea, argumentul să trăiești. Eu sper că cu primele două v-am ajutat azi. Cu a treilea nu pot să vă ajut. Am încercat ca o pildă care o spune Domnul Iisus aici să încerc să o dijghioc, să o prezint, cred ca să o puteți înțelege fiecare. Am încercat ca să vă argumentez că are sens biblic având în vedere toată învățătura Scripturii, ceea ce spune Domnul Iisus în această pildă. Dar a treilea pas, și în dreptul meu și în dreptul vostru, nu poate să-l facă nimeni altcineva decât doar noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.